VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐเตือนว่าคนอเมริกันอาจไม่รู้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีเร็วอย่างที่เคยรัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษเบลารุสที่ปราบปรามผู้ประท้วงผลการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีอัฟกานิสถานรอดชีวิตหวุดหวิดจากการโจมตีขบวนรถยนต์เมื่อเช้าวันพุธวันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของ2มหาอำนาจคือสหรัฐกับจีนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสัปดาห์นี้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอพร้อมอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับศูนย์การแพทย์ไฮเทคแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในบางเมืองของสหรัฐติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐก่อนนะครับเหลืออีกไม่ถึง2เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปในสหรัฐ3พฤศจิกายนและผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนายคริสโตเฟอร์ครีปเตือนว่าการเลือกตั้งของสหรัฐปีนี้มีภัยคุกคามจากการเผยแพร่ข่าวลวงและข้อมูลเท็จจากฝ่ายที่เป็นศัตรูของสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผู้อำนวยการของหน่วยงานชื่อ U.S. Cyber Security and Infrastructure Security Agency ออกมาเตือนเรื่องความพยายามสร้างความปั่นป่วนและความสับสนวุ่นวายทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ครั้งนี้นายคริสโตเฟอร์ครีปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเตือนด้วยว่าคนอเมริกันอาจจะยังไม่รู้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในคืนวันอังคารที่3พฤศจิกายนหรือแม้กระทั่งในช่วงเช้าของวันพุธที่4พฤศจิกายนตามที่เคยคาดกันเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือการระบาดของโควิด-19ทำให้คาดว่าปีนี้คนอเมริกันจะส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์มากขึ้นแต่เนื่องจากกฎเกณฑ์เรื่องการรับและนับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในแต่ละมลรัฐของสหรัฐนั้นแตกต่างกันไปอย่างเช่นมีอย่างน้อย15รัฐในขณะนี้ที่จะไม่เริ่มนับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จนกว่าคูหาเลือกตั้งในรัฐของตนจะปิดลงดังนั้นจึงเป็นที่คาดว่าจะไม่สามารถทราบผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วครับและวันนี้ทนายความผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลือกตั้งคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันให้ความเห็นกับ CNN ว่าถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้นับคะแนนใหม่ในบางรัฐที่สำคัญอย่างเช่นในรัฐเพนซิลเวเนียก็มีความเป็นไปได้ว่าหากผลการลงคะแนนออกมาคู่ขี้กันการยืนยันว่าใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นอาจจะต้องล่าช้าออกไปจนถึงวันที่1ธันวาคมได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารคือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปหาเสียงเลือกตั้งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีความสำคัญและต้องช่วงชิงชัยชนะหรือที่เรียกว่า Battleground State โดยรายงานระบุว่ามีผู้ไปร่วมฟังการปราศัยที่สนามบินของรัฐนอร์ทแคโรไลนาราว 15,000 คนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มคนที่ไปฟังคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากและไม่เว้นระยะห่างจากกันซึ่งขัดกับกฎของรัฐที่ห้ามการชุมนุมกลางแจ้งของผู้คนมากกว่า50คนและกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากรวมทั้งต้องเว้นระยะห่างด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าฝ่ายหาเสียงของตนได้ค้นพบช่องโหว่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องนี้และไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของทางรัฐแต่อย่างใดเพราะตัดสินใจเรียกการชุมนุมครั้งนี้ว่าเป็นการชุมนุมประท้วงอย่างสงบซึ่งก็เป็นการพาดพิงหรือเปรียบเทียบกับการชุมนุมของผู้ต่อต้านการแบ่งแยกผิวที่เคยมีขึ้นก่อนหน้านี้ในเมืองต่างๆและผู้ชุมนุมบางคนก็ไม่สวมหน้ากากเช่นกันในส่วนของตัวแทนพรรคเดโมแครตเองวันนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวระหว่างการหาเสียงที่รัฐมิชิแกนว่าตนจะปกป้องงานสำหรับคนอเมริกันด้วยการขึ้นภาษีกับบริษัทต่างๆที่ส่งงานไปนอกประเทศหรือจ้างบริษัทในต่างประเทศให้ทำงานแทน ตัวแทนของพรรคเดโมแครตยังสัญญาด้วยว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในสัปดาห์แรกกำหนดให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและคนอเมริกันรวมทั้งจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่บริษัทใดๆที่ลงทุนในสหรัฐเช่นการกลับมาเปิดโรงงานที่ต้องปิดตัวลงหรือเรียกงานในต่างประเทศกลับคืนมาให้คนอเมริกันทำเป็นต้นจากสหรัฐไปที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าการระเบิดโจมตีขบวนรถของอับรุมราซาเละรองประธานาธิบดีคนที่1ของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูเมื่อเช้าวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรองประธานาธิบดีอัฟกานิสถานได้โพสต์คลิปวิดีโอที่บรรยายเหตุการณ์สั้นๆใน Facebook ว่าแรงระเบิดรุนแรงจนละลายหน้าต่างรถของเขาและเขายังตระหนักดีว่ากองกำลังความมั่นคงของประเทศต้องรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่ทุกวันอย่างไรก็ตามผู้คุ้มกันของรองประธานาธิบดีอัฟกานิสถานหลายคนได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเพลิงไหม้จากการระเบิดครั้งแรกกลายเป็นชนวนจุดไฟไปยังร้านขายแก๊สในบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการระเบิดละรอก2ขึ้นก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีซาเลห์ของอัฟกานิสถานถูกโจมตีมาแล้วหลายครั้งและเมื่อปีที่แล้วมีเหตุการณ์โจมตีสำนักงานของเขาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอัฟกานิสถานเช่นกันนะครับกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐหรือเซนคอมประกาศแผนเรื่องการลดกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานลงจาก 8,600 นายเหลือ4,500 นายภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และระบุว่าจำนวนทหารอเมริกันที่เหลืออยู่ 4,500 นายนั้นยังเพียงพอที่จะทำภารกิจสำคัญในอัฟกานิสถานให้สำเร็จได้และเป็นเครื่องแสดงว่าทหารสหรัฐไม่ต้องการเป็นกองกำลังที่ยึดครองอัฟกานิสถานแต่สหรัฐมีผลประโยชน์สำคัญทางยุทธศาสตร์ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลอัฟกานิสถานต่อไปอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษเบลารุสหลังเกิดการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงโดยนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐมีความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลเบลารุสในการบังคับใช้กำลังขับมาเรียโคเลสนิโควานักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านออกนอกประเทศพร้อมทั้งเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังหารือกับประเทศอื่นๆในการดำเนินมาตรการลงโทษเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ในเบลารุสอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศพอมเปโอยังกล่าวแสดงความชื่นชมความกล้าหาญของโคเลสติโควาและประชาชนชาวเบลารุสที่พยายามใช้สิทธิ์ของตนโดยสันติวิธีเพื่อเลือกผู้นำของประเทศผ่านระบบการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและมีความยุติธรรมในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและการกดขี่ที่ไร้เหตุผลโดยรัฐบาลเบลารุสซึ่งมีทั้งการทุบตีกลุ่มผู้ชุมนุมการจับกลุ่มและคุมขังประชาชนจำนวนมากและรายงานข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวที่มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจากท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับเบลารุสมาทางด้านอาเซียนนะครับทั้งสหรัฐและจีนให้ความสำคัญกับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนในสัปดาห์นี้โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเทศมหาอำนาจทั้งสองต้องการให้ประเทศสมาชิกของอาเซียนเห็นพ้องกับตนในประเด็นร้อนของภูมิภาคนี้ราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ10ชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนพร้อมด้วยตัวแทนของสหรัฐและจีนจะร่วมประชุมกันในสัปดาห์นี้ผ่านระบบออนไลน์ในวันพุธถึงวันศุกร์โดยมีหัวข้อที่จะพิจารณาหลายหัวข้อโดยเฉพาะกรณีพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้ตัวแทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังสนใจในประเด็นเศรษฐกิจท่ามกลางผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนน่าจะเห็นว่าหากอเมริกาให้การสนับสนุนทางการเมืองหรือการทหารต่อภูมิภาคจะเป็นการดีเพราะบางประเทศหวั่นถึงภัยคุกคามจากจีนผู้สันทัดกรณีมองได้ว่าในเวลาเดียวกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หวังที่จะได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เดริก กรอสแมน นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งบริษัทวิจัยแรนคอร์ปของสหรัฐกล่าวว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงอยากรู้ว่าจะมั่นใจได้หรือไม่ต่อความแน่วแน่ของสหรัฐว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้และต้องการดูว่าจะหวังพึ่งอเมริกาได้เพียงใดในการถ่วงดุลจีนนอกจากนี้นักวิชาการกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าประชุมในสัปดาห์นี้จะดูว่าสหรัฐสานต่องานอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรบ้างหลังจากที่รัฐมนตรีพอมเปโอแถลงเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าอเมริกาจะปกป้องประเทศที่ถูกกดดันทางทะเลโดยจีนทั้งนี้บรูไนมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่พอใจที่จีนส่งเรือมาในบริเวณที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับตนในทะเลจีนใต้และเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงพาณิชย์อเมริกันออกมาตรการลงโทษต่อบริษัทจีน24แห่งที่ช่วยทางการปักกิ่งถมพื้นที่ทางทะเลในน่านน้ำที่เกิดความขัดแย้งและตามปกติสหรัฐส่งเรือไปน่านน้ำดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือและเป็นการขัดต่อท่าทีของจีนที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนะครับในวันพุธรัฐมนตรีพอมเปโอมีกำหนดแถลงถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและให้รายละเอียดถึงความพยายามของสหรัฐที่จะสนับสนุนภูมิภาคนี้เปิดกว้างและมีอิสระซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งอธิปไตยและการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์เกรกอรี่โพลลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าระดับการยอมรับท่าทีที่แข็งขันขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคนี้จะบอกถึงระดับการยอมรับของการขยายบทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนถูกคาดหมายว่าจะเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนี้และไม่น่ารื้อฟื้นให้เกิดการเจรจาใหม่ต่อกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct สำหรับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้รองศาสตราจารย์อลันชงแห่งสถาบันเอสราชรัตนามสคูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลสตัดดี้กล่าวว่าผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสงสัยถึงการจัดการกับปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสระยะแรกในจีนว่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่และมีความกังวลถึงปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในฮ่องกงด้วยในเวลาเดียวกันประเทศเหล่านี้อาจจะอยากฟังความคืบหน้าและข้อเสนอจากจีนด้านการค้าและการเปิดทางให้มีการท่องเที่ยวอย่างเสรีระหว่างจีนกับประเทศของตนในรูปแบบที่เรียกว่า Travel Bubbles ในเดือนพฤษภาคมเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนกล่าวว่าแผนให้เงินสนับสนุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมีเงินที่จัดสรรไว้สำหรับอาเซียนด้วยนักวิชาการกล่าวนะครับว่าตามประวัติศาสตร์ประเทศอาเซียนสร้างมิตรภาพกับทั้งจีนและอเมริกาอย่างรักษาสมดุลเพราะการเลือกข้างให้ความสำคัญต่อประเทศมหาอำนาจใดเพียงหนึ่งเดียวอาจจะเปิดทางให้อีกมหาอำนาจหนึ่งไม่พอใจได้หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจีนและสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากันในเรื่องการค้าเทคโนโลยีและบทบาทผู้นำบนโลกอินเทอร์เน็ตประเทศสมาชิกอาเซียนคงเลี่ยงที่จะแสดงจุดยืนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในประเด็นร้อนเหล่านั้นดังนั้นโคลินโกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานยาง Technological University ที่สิงคโปร์กล่าวว่าประเทศอาเซียนน่าจะพูดถึงความร่วมมือกันกับจีนและสหรัฐและไม่พูดถึงเรื่องระหว่างสหรัฐและจีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเลี่ยงได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องโควิด-19 โครงการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ระหว่างบริษัทยาแอสตราเซเนกากับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษต้องหยุดชะงักชั่วคราวหลังมีรายงานเมื่อวานนี้ว่าหนึ่งในอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดลองล้มป่วยลง ทางบริษัท AstraZeneca ประกาศว่าการตัดสินใจพักการทดลองนี้เป็นหลักปฏิบัติตามปกติกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยจากสาเหตุที่ไม่ชัดเจนและต้องมีการสอบสวนเสียก่อนพร้อมทั้งระบุว่าการสอบสวนนั้นจะทำอย่างอิสระโดยทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับรายงานระบุว่าอาสาสมัครที่มีอาการล้มป่วยนั้นเป็นชาวอังกฤษและมีอาการอักเสบที่ไขสันหลังแต่คาดว่าอาการจะดีขึ้นในไม่ช้าขณะนี้โครงการพัฒนาวัคซีนของ AstraZeneca กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดถือเป็นโครงการที่มีความหวังมากที่สุดโครงการ1โดยการทดลองอยู่ในขั้นที่3และมีการใช้อาสาสมัครราว 30,000 คนทั้งจากสหรัฐอังกฤษบราซิลและแอฟริกาใต้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและโรคติดเชื้อของสหรัฐให้ความเห็นว่าการตัดสินใจระงับการทดลองชั่วคราวของบริษัท AstraZeneca นั้นแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการป้องกันหรือเซฟตี้วาล์วที่ใช้อย่างได้ผลในขั้นตอนการทดลองวัคซีนและเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุใดเราจึงจำต้องมีการทดลองวัคซีนหลายขั้นตอนเพื่อรับประกันเรื่องความปลอดภัยคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น440จุดอยู่ที่ 27,940 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น299จุดปิดที่ 11,142 Standard & Poor's ไต่ขึ้น67จุดปิดตัวที่ 3,399 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศความพร้อมเดินหน้าใช้กฎหมายใหม่ที่มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกข้อตกลงตามสนธิสัญญาว่าด้วยการถอนตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งหมายถึงการที่อังกฤษจะสามารถทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างจงใจความตึงเครียดของการเจรจา Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปเริ่มยกระดับขึ้นในวันพุธครับหลังรัฐบาลกรุงลอนดอนร่างกฎหมายใหม่ที่ระบุว่าอังกฤษสามารถเพิกเฉยต่อเงื่อนไขบางข้อในข้อตกลงถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องทางเทคนิคเท่านั้นครับและหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้รัฐมนตรีต่างๆของอังกฤษจะสามารถมองข้ามรายละเอียดในพิธีสารบางข้อและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มแสดงรายการสินค้าส่งออกรวมทั้งพิธีการอื่นๆได้ด้วยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความกังวลอย่างมากครับต่อแผนการครั้งนี้ของอังกฤษและชี้ว่าการเดินหน้าใช้กฎหมายนี้จะสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและกระทบต่อแผนเจรจาการค้าต่างๆได้และจากประเด็น Brexit มาต่อกันที่ข่าวจากกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์หรู LVMH จากฝรั่งเศสครับซึ่งตัดสินใจยกเลิกข้อเสนอเข้าซื้อกิจการธุรกิจเครื่องประดับ Tiffany & Co ของสหรัฐโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานในวันพุธว่า LVMH กล่าวว่าทั้งรัฐบาลฝรั่งเศสและบริษัท Tiffany & Co ต่างขอร้องให้ทางกลุ่มเลื่อนการสรุปข้อตกลงซื้อกิจการมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ไปอีก 2-3 เดือนครับโดยฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสแจ้งว่าต้องการจะประเมินผลกระทบของแผนการของรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะเรียกเก็บภาษีสินค้าฝรั่งเศสเพิ่มในเร็วๆนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาง LVMH จึงขอยกเลิกแผนการปิดการเจรจาซื้อขายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับธุรกิจสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยนี้ซึ่งเดิมวางแผนที่จะจัดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับขณะเดียวกันทาง Tiffany & Co เตรียมยื่นฟ้องศาลเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงควบรวมกิจการที่ทั้งคู่ลงนามไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วพร้อมแย้งว่าเหตุผลที่ LVMH ใช้เพื่อยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของฝรั่งเศสทั้งยังระบุว่า LVMH พยายามหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการเจรจาที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วด้วยมาต่อกันที่ข่าวจากแวดวงบันเทิงของสหรัฐครับสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์หรือที่รู้จักกันในนามผู้มอบรางวัลออสการ์แก่ผลงานและบุคคลในวงการภาพยนตร์ประกาศเงื่อนไขใหม่สำหรับผลงานที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในอนาคต ดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ประกาศว่ากฎใหม่นี้มีรายละเอียดสำคัญคือการกำหนดสัดส่วนของนักแสดงเจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งพนักงานฝึกงานสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆที่ต้องมีคนที่ไม่ใช่กลุ่มชนผิวขาวและมีผู้หญิงรวมทั้งผู้ที่มีความพิการประเภทต่างๆและคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม LGBTQ ร่วมอยู่ด้วยทางสถาบันระบุในแถลงการว่ามาตรฐานใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่จะสะท้อนไปยังความหลากหลายของผู้ชมในปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ดีกฎและมาตรฐานใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีเท่านั้นและจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ปีค.ศ. 2024เป็นต้นไปครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวความสำเร็จของจีนจากการวางแผนล่วงหน้ามานานนับปีทำให้ผู้ผลิตในประเทศกลายมาเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่ยุคใหม่ของโลกที่เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลจาก Bloomberg New Energy Finance ประจำปี2019ชี้ว่านักวิเคราะห์ประเมินว่าภายในปีค.ศ. 2040รถยนต์ส่วนบุคคลกว่าครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายทั่วโลกจะเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานสหรัฐให้ความเห็นว่าหากแนวโน้มดังกล่าวเดินหน้าดังว่าจริงรถส่วนใหญ่น่าจะใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ลิเธียมไอออนที่ปัจจุบันนิยมใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอยู่เนื่องจากพลังงานต่อหน่วยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆที่ใช้ในปัจจุบันครับและแม้ว่าสหรัฐและจีนยังคงปะทะกันในเรื่องความมั่นคงที่สืบเนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารต่างๆเช่นระบบ 5G อยู่ประเด็นอุปทานแบตเตอรี่ในตลาดโลกยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายหยิบยกขึ้นมาเผชิญหน้าในเวลานี้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอจิงตันท้ายวันนี้นะครับในสหรัฐขณะนี้มีศูนย์การแพทย์รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยประกอบกับการใช้อุปกรณ์แบบสวมใส่เพื่อช่วยดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของดีน่ามิทเชลผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคมทำให้การเข้าถึงสถานพยาบาลอันแสนยุ่งยากและซับซ้อนในรูปแบบเดิมๆนั้นเปลี่ยนไปค่ะเมื่อล่าสุดสหรัฐพัฒนาสถานพยาบาลรูปแบบใหม่ที่เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีและการแพทย์มาบรรจบกันและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากตามเขตเมืองต่างๆในสหรัฐนะคะเนทฟาวินีหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ที่ Forward บอกว่าเมื่อผู้ใช้บริการทุกคนมาถึงสถานพยาบาลแห่งนี้จะต้องลงทะเบียนโดยใช้ iPad ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกตัวอักษรชื่อย่อของตนบนหน้าจอเท่านั้นค่ะนอกจากสิ่งต่างๆที่ทันสมัยอย่างการลงทะเบียนการนัดตรวจสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันแล้วยังมีการแชร์ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สวมใส่หรือ wearables ที่ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและรูปแบบการนอนหลับเพื่อส่งตรงไปให้แพทย์ที่นี่อีกด้วยนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยลงชื่อเมื่อมาถึงแล้วจากนั้นก็ต้องเข้ารับการสแกนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบสมัยใหม่โดยที่ไม่มีอะไรมาทิ่มแทงตามร่างกายเหมือนแต่ก่อนโดยที่เจ้าหน้าที่ของ Forward จะนั่งอยู่เงียบๆที่โต๊ะบริเวณใกล้เคียงในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นค่ะนายฟาวินีเพิ่มเติมด้วยว่าเครื่องสแกนร่างกายดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมากโดยสถานพยาบาล Forward ได้สร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมาโดยใช้เซ็นเซอร์จำนวนหนึ่งรวมกับอุปกรณ์ไว้ชิ้นเดียวเพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้บริการได้ค่ะอุปกรณ์ที่ว่านี้มีกล้องความละเอียดสูงถึง24ตัวทำหน้าที่สแกนไปตามร่างกายเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดความสูงน้ำหนักอัตราส่วนรอบสะโพกต่อรอบเอวระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวโดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเลยค่ะฟาวินียังกล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากที่สแกนร่างกายแล้วผู้ป่วยสามารถเข้าไปยังห้องตรวจได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอค่ะนอกจากนี้บทสนทนาสำคัญระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอจะถูกแสดงอยู่บนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติค่ะ ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ$149นะคะหรือประมาณ 4,600 บาทสำหรับค่าบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพบแพทย์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการใช้บริการเทเลเมดิซินผ่านแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงครอบคลุมค่ายาบางชนิดด้วยค่ะที่น่าสนใจคือการเข้ารับการตรวจครั้งแรกหรือที่เรียกกันว่าการตรวจขั้นพื้นฐานนั้นจะมีการตรวจเลือดที่ได้ผลตรวจรวดเร็วภายใน20นาทีและยังมีการตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งจะเป็นการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดบ้างในอนาคตด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington